Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Tijana Stanković. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka slušamo snimke jednog od najstarijih zabeleženih kola u tri, poznato u našem narodu kao kokonješte. Priču o ovom kolu ilustrovaće snimci Žarka Milanovića, Aleksandra Šišića, Duška Jovanovića, Sava Jeremića, Velikog narodnog orkestra, ansambla Romalen, kao i zapisi iz prvih dekada 20. veka sa vinila. Uživajte uz zvuke Žarka Milanovića sa albuma Zapisano u vremenu. Snimak je iz 1962. godine, a izdanje PGP RTS 2005. godine. Kolo u tri ili kolo u šest je veoma rasprostranjena narodna igra kod nas i šire u regionu, vitalna i danas aktuelna u privatnim i javnim okupljanjima. Izvode ga međusobno povezani igrači u formaciji polukruga ili zatvorenog kruga, ređe u spirali ili zmijestoj liniji. Kolo ili oro dolazi od grčke reči horos, što znači skup ljudi, igranka, igra. UNESCO je uvrstio kolo na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije 2017. godine. Zvučno se vraćamo 114 godina u prošlost. Poslušajmo orkestar 7. pešadijskog puka kralja Petra I. Arapsko kokonješte. Snimljeno je u Beogradu 1903. godine za američkog izdavača Victor Records. Ova izdavačka kuća je nastala 1901. godine i u vlasništvu je firme Victor Talking Machine. Thank you. Najstarije verzije Kola u tri, odnosno Moravac i Kukunješ, zabeležene su na teritoriji centralne Srbije u drugoj polovini 19. veka i ovaj obrazac igre dominira u maltene svim etnokoreološkim oblastima. Koreološki obrazac igre Kokonješte sastoji se od 8 taktova koji su simetrično raspoređeni po kružnici, ima bezbroj varijanti, raznoliku muzičku pratnju i mnogo naziva. Naziva se još i Kukunješ, starinski Kukunješ, Kokonješće, Kukunješte, arapsko kokonješte po sorti konja, prema geografskoj odrednici, Cicvarića kokonješte prema čuvenom šabačkom ansamblu, a sada slušamo Čukaričko kokonješte i Tamburaško društvo Balkan, snimljeno u Detroitu u prvim decenijama početkom 20. veka. Naši su narodnici koji su imigrirali u Ameriku pre više od jednog veka, poneli su sa sobom i narodnu muziku i igre, pa tako imamo pregršt dragocenih snimaka Kola iz razdoblja kada su prvi nosači zvuka ušli u komercijalnu upotrebu. Vlado Marjanović i Drago Ilkić, tenor i bariton, snimaju Otvori mi mile pile za Columbia Records 1912. godine u Njujorku. Na kraju pesme se nalazi snimak igre Kokonješte.
Thank you.
Zapis melodije za igru Kokonješte se nalazi i u knjizi Tihomira Vujičića Muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarskoj, izdate u Budimpešti 1978. godine. Zabeleženo je za instrumente violinu, gitaru i bas, a stoji napomena da je rumunskog porekla iz Srbije, pri čemu kokon dolazi iz rumunskog jezika i označava gospodičića. Snimak orkestra Romalen, koji izvodi staro kokonješte, odnosno arapsko kokonješte, odlikuje brži ritam i manje, ali značajne aranžmanske modifikacije. Ovaj orkestar pod upravom čuvenog Boška Vasića, Pargara, postojao je 60. i 70. godina. Aranžmane su pisali Boško Vasić, Pargari, inače rukovodilac i šef orkestra, Danilo Vasić, pijanista i Dragan Knežević, koji se navodi kao aranžer i dirigent orkestra Romalen. Izdavali su za Diskos i Jugoton.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Nakon orkestarskih izvođenja jedno kokonjašte na duduku. Izabrali smo album Naval Mobo, narodne pesme i instrumentalno izvođenje regiona Negotin. Autor je Ratko Rale Milojević, stručni saradnik za amatersku delatnost Doma kulture Stevan Mokranjac, uz izdavača Dom kulture u Negotinu i produkciju Radio Bisera iz Štubika. Prisećamo se violiniste i velikog virtuoza Aleksandra Ace Šišića, koji je rođen 1937. godine u Obrenovcu, a preminuo 2. jula, pre 12 godina. Uspeh je ostvario kao solista Velikog narodnog orkestra Radio Beograda, u kome je dočekao penziju. Slušamo Arapsko kokonješte uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd, a potom terenski snimak Kola kokonješ iz sela Crnče iz okoline Svetozareva.
od zlata jabuka.
Arapsko kokonjište predstavlja svojevrsnu okosnicu repertoara domaćih violinista, što zbog lepote same melodije, što zbog pogodnosti za prikazivanje tehničkih sposobnosti izvođača, ali i muzikalnosti i lepote stila. Nakon Žarka Milanovića i Aleksandra Šišića, koje smo slušali u današnjoj emisiji, slušamo i Duška Jovanovića. Snimak je sa albuma Povratak ognjištu, koji je izašao za PGP RTS 2016. godine. Thank you. Pokonjište je tema naše današnje emisije Od zlata jabuka. Jedan interesantan snimak melodije pod nazivom Čačansko kokonjište u izvođenju Srpskog radioorkestra pod vođstvom Danila Kozarskog iz Čikaga, Ilinoisa. Potom čuveni ansambl iz Šapca, Cicverići, stari snimak izašao na albumu Zapisano u vremenu u izdanju RTS-a.
Thank you.
Spomenuli smo već da reč kokonjaš dolazi iz rumunskog jezika i označava mladića, mladog gospodina. A evo kako ovo kolo izvode timočki trubači pod vodstvom Jovana Jovanovića iz Radujevca, opštine Bor. Slušamo kokonješte iz Radujevca, Timokol Srbesk. Sava Jeremić, čuveni frulaš i solista Radio Beograda, rođen je 1904. godine u Poslanu kod Ražnja, a preminuo u Beogradu 1989. godine. Snimio je niz narodnih kola i igara, ostavljajući za sobom trajne snimke i veliki broj gramofonskih ploča. Uz pratnju Narodnog orkestra pod dirigentskom palicom Carevca izvodi Niško kokonješte. Na albumu Nakićaj se Lazare 2019. godine u izvođenju studenata Fakulteta muzičke umetnosti studijskog programa za etnomuzikologiju nalazi se starački kukunješ iz Gruže, izvodi Eddie Time. U današnjoj emisiji čućemo i Spasoja Jovića, frulaša koji izvodi Miročko kokonješte. Našlo se na albumu zvuci sa Miroč planine, a izdao je Biveko 2009. godine. Mile i Bađa, duo poznat baš pod tom imenom, snimili su Niško kokonješte 1927. godine u Beogradu. Izdanje je Victor Records. Thank you. Za kraj, Cicvarića Kokonješte u izvođenju Velikog narodnog orkestra. Snimljeno je u Beogradu 1963. godine, a našlo se na nosaču zvuka pod nazivom Pesme i igre naroda Jugoslavije 1956. godine u izdanju PGP RTB-a.
San. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Od zlata jabuka. Sa vama su danas bili Tijana Stanković i Vladimir Penđer. Želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.